Tak til bandet, og tak også til jer tre, der blev døbt, og for jeres fortælling. Det er svært at komme efter jeres personlige fortælling, fordi det er bare kraftfuldt. Og jeg bliver også rørt, fordi at når jeg er, når jeg hører sådan nogle livshistorier, så ligesom føler jeg, det er det her kirke handler om. Altså mennesker, som oplever at møde med Gud, og også at vi vandrer sammen. Og det er bare så meget benzin på min egen motor. Så jeg er så taknemmelig. Ja, jeg skal jo tale ligesom et påskebudskab, og jeg har taget nogle illustrationer med fysisk her. Jeg håber, de kommer til at virke. Min overskrift for i dag vil være det her med, at opstandelsestro giver mod til at håbe stort. Og jeg kan godt tænke mig at stille det spørgsmål, hvor placerer du dit håb i dag? Hvad giver dig mod til at håbe stort? Hvor er du optimistisk omkring din og din næstes og verdens fremtid? Hvor satser du dit håb på? Er det på videnskab og teknologi, at det skal løse alle vores problemer? Satser du på det gode i mennesket, at det er det, der skal løse det? Vi kan godt, hvis vi vil. Satser du på den næste unge generation, at det skal være den gyldne generation, der fikser det hele? Hvis vi er ærlige, så må vi jo sige, at der er mørke skyer over vores verden. Vores verden er fyldt med uro, naturkatastrofer, krig, konflikt, klimaudfordringer. Og jeg tror, at mange af os har ikke længere bare den naive tiltro til, at bare fordi vi har videnskab og teknologi, så kan vi bare løse ting. Fordi vi ser jo også, at det handler også om menneskers vilje og menneskers magt, og vi har tendens igen og igen til at gå i konflikt. Og jeg tror, der er mange i dag, der er meget tilbageholdet med at turde håbe stort. Måske har man håbet stort før i sit liv, og man er blevet så skuffet, at man tænker, lad mig hellere være sådan lidt afmålt i mit håb. Det kræver mod at håbe stort. Og hvad med kristendom? Hvad med Bibelen og Jesus? Har den noget at sige ind i vores verden og tid? Eller er den bare irrelevant? Eller måske, som nogen mener, mere skadelig, begrænsende? Er kristendommen som Marx en opium, som bedøver folks sanser, så vi lukker øjnene for alle vores problemer og lader den her verden synke som Titanic, fordi vi er blevet lovet en eller anden himmelsk plads og billet efter døden? Dette er ikke kristendommens budskab. Det har aldrig været kristendommens budskab. Så, og på, dåb er jo et påskedrama, som peger på kristendommens kerne. Men hvad er kristendommens kerne? Hvad er det særlige ved kristendommen? Eller rettere, fordi alle religioner og verdensbilleder har deres eget særlige ting. Så hvad er det særlige ved det særlige ved kristendom? Og for at prøve at svare det her spørgsmål kort, så ønsker jeg at gå tilbage til kirkens begyndelse, hvor det hele startede. Vi er i vores kirke i gang med en serie over bogen Apostlenes Gerninger, som omhandler den første kirkes op fra påske eller pinse, og så de næste 30 år. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi genbesøger den allerførste nedskrevne prædiken, vi læser om, som blev prædiket pinsedag af apostlen Peter. Og selvom den foregår pinsedag, så budskabet peger tilbage til påsken. Og det jeg vil læse op, det er, at vi kommer lige midt ind i en prædiken, og det er måske lidt svært, kommer lige midt ind i en prædiken, og vi når ikke engang at se prædikens slutning. Og der kommer til at være nogle ting, hvor vi tænker, wow, hvad sker der der, hvad handler det her om? Der bliver en masse spørgsmål. Nogle af dem får vi svaret i dag. Andre må I komme hen til mig bagefter, hvis det er. Jeg har heller ikke alle svarene. Men Så vi skal faktisk ind og læse, vi skal være medlyttere til en prædiken, som Peter taler til folk i Jerusalem lige ved pinse. Så det er jøder. Og det vil sige, han taler ind i et jødisk univers. Ikke et dansk univers med Kim Larsen og sådan noget. Et jødisk univers, ikke også? Og det kan godt give os nogle udfordringer. Men lad os nu læse det, og så har jeg nogle takeaways. Og så skal vi wrap it up. Ikke? Og der står det her. Jeg ved ikke, om I kan læse det. Vi er midt i den her prædiken, så kommer det her. Israelitter. Måske også danskere. Hør disse ord. Jesus fra Nazareth, en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtig gerning og under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i blandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forviden, og ved lovbryders hånd navlede I ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens vejer og lod han opstå, for at han kunne umuligt holdes fast af døden. Det gik lidt for hurtigt. Det om ham siger David, det er kong David i Gamle Testamentet. Jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit læme skal bo i håb, for du vil ikke lade mig blive i dødsriddet. Din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Brødre eller søstre. Om patriarken David kan lige ud sige, ja, at han er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i dag. Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i dødsriddet. Og se forrådnelse, står der. Ja. Denne Jesus har Gud ladet opstå, det er vi alle vidner på. Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud både gjort til Herre og til Kristus. Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter i andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer og lad jer døbe i Herre Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren, hvor Gud vil kalde på. Okay, det var versene. Hvad handler det her om? Det kommer vi tilbage til. Men prøv at lægge mærke til, hvad Peter ikke siger her. Hvis man er et nyt parti, og man skal sige, at vi er et nyt parti, så er det ofte det, at man vil prøve at sige, jamen, hvad er vores mærkesag? Hvad er det, der skiller os ud fra alle andre partier? Det er måske nemt nok for Veganerpartiet. Man ved ret, Veganerpartiet, det er altså noget med, at man spiser sund mad, vi skal have mindre kød, vi skal spise grøntsager. Ikke? Så mange forskellige partier, de har måske noget særligt, som de siger, det er det særlige ved os. Og forestil jer her, her har vi en ny bevægelse, der er kommet ud af jødedommen. Og de skal ligesom sige, vi har et nyt budskab. Noget, der gør os noget særligt. Men lad mærke til, hvad han ikke siger. Han siger ikke af Peter her. Hans første prædiken her. Ja, vi er en ny bevægelse, vi er en Jesu bevægelse, og vi har først og fremmest en ny moral og etik, vi skal give til jer. Nu. Kristendommen har meget at sige omkring moraletik, og vi vil også påstå, at den har også en særlig vinkel i at vide, at Jesus bliver forbedret for en kristen etik. Men det er ikke kernen af kristendommen. Det er en afledning af kernen, men det er ikke der, Peter starter. Peter starter heller ikke ved at sige, hey, vi er en ny bevægelse, og vi har en ny samfundsmodel. En ny måde at bygge samfund op. Nu, vi ved, at kristendommen har også haft en del at sige ind i et samfundsopbygning. Vi ved, at det danske samfund er præget både af græsk-romersk retssystem, men også af et kristen menneskesyn. Men igen, det er kernen af kristendommen. Og for det tredje er kernen i kristendom heller ikke, at de siger, hey, vi er en ny bevægelse, og vi tror på et liv efter døden. Vi tror ligesom Rasmus Seebach, da han sang den her personlige hilsen til sin far. Jeg ved godt, at du siger, det er helt sort, men jeg drømmer, og jeg håber, og jeg tror, at vi alle sammen ses på den anden side. Fordi, ja, kristendom siger meget om liv efter død, men det gør ikke kristendom specielt, fordi mange andre religioner og verdensbilleder har haft forestillinger om liv efter døden. Egypterne og deres underverden for farve. Vi har buddhismen, og hvor jeget i nirvana skal opsluges i altet, som en dråbe opsluges i havet. Vi har hinduismens reinkarnationslære. Vi har masser af lokale stammefolks forfædredyrkelse, hvor de tror, at der er en forbindelse med forfædrene, når de lever videre. Og så videre. Der er mange, der har forestillinger om et liv efter døden på en eller anden måde. Og det vi skal bare se det her, det er, at kernen i kristendommen handler ikke først og fremmest om dig, om etik, om politik, om moral. Det er ikke noget om, hvad vi gør, men det handler om, hvad Gud har gjort for os i Jesus. Den her påskevirkel for 2000 år siden. Kristendom tilbyder verden en dramatisk weekend, spændt op mellem to poler, fredag og søndag. Kors og en tom grav. Og læg mærke til selv, at det første punkt, som Peter har brug for at sige, det er, at Jesus, en enestående person, blev kasseret, forkastet og henrettet i fuld offentlighed. Ser du, på det her tidspunkt taler Peter som et øjenvidne til en skare af andre øjenvidner. Den første kirke startede jo i Jesu egen baggård. Og derfor kan han sige til de første lyttere, jamen, I kender jo Jesus, I har set ham, I har været tæt på ham, I har lyttet til ham. Det han sagde og gjorde, det skete lige for øjnene af jer. Mægtige gerninger, tegn og under. Han gjorde godt, helbredte syge, udfredede mennesker, bundet, viste kærlighed til dem, ingen andre elskede. Men hvad gjorde vi? Hvad gjorde samfundets magter, både jødiske og romerske? Vi afviste ham. Vi kasserede ham. Vi så ham som samfundets fjende, nummer et, som farlig, som rådden, som muggen. Og vi naglede ham til et kors. For alle vores øjne, foran alle vores øjne, vi henrettede ham. Og vi prøvede at, samfundet prøvede at skylle ham væk, og håbede, at han ville være den her sten, der bare ville synke til bunds, tungt i historiebøgerne, og forblive der som en af de store tabere i historiens bøgerne. Peter, et andet sted i Apostlenes Gerninger 4, hvor han også taler til Rom, så siger han sådan, at Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedjørnstenen. Det er et citat fra en Davids salme. Og billedet er, og det er derfor, har jeg stenen med. Jeg er ikke ingeniør. Jeg tror ikke, det her er en hovedjørnsten. Okay? Det vil jeg bare lige sige. Men det er bare et billede, at jamen, det er jo noget med, at i gamle dage, da man byggede bygninger, så ville man sørge for, at man fandt en hovedjørnsten, som på en eller anden måde skulle lægge fundament. Skulle være den, der ligesom stabiliseret ud fra hver, man byggede resten af bygningen. Og det vil sige, at man ville lede efter forskellige sten og sige, du og den her som en hovedjørnsten. Altså det vil sige, kan vi bygge en bygning, et fundament ovenpå den her sten? Og billedet er jo egentlig, at han siger jo, at Israel, de har tænkt på Jesus, de har set Jesus, og så har de sagt, kan han være Guds Messias? Den salvede lovede konge. Ham vi kan bygge vores liv, håb og fremtid på som fundament. Og de fleste sagde jo, nej, han dur ikke. Han må kasseres. Kasser. Så Jesus døde på korset fredag. Gør det kristendom specielt? Det er en stærk fortælling. Men der er også andre stærke fortællinger om folk, der dør som martyrer. For deres tro og bevisning, Gandhi, Martin Luther King, Sokrates. Så hvad er det, der gør kristendom specielt? Og det leder mig til det her, der er kernen. Det er påske søndag, der er det, der gør kristendommen til specielt og anderledes end alle andre. Det er troen på, at den korsfæstede Jesus er opstået fra de døde. Fire gange i det vers, jeg læste, der taler om opstand, 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 opstand. Vi har en dead man walking. Vi har et lig, der ikke vil ligge stille. Og det er den samme Jesus, der blev smadret igennem på et kors. Det er den Jesus, vi tror har oplevet, er opstand og lever. Ikke bare lever som en tanke. Ikke bare som en ånd. Ikke bare han lever gennem vores tro. Eller han lever i dag ved, at kirken lever. Ikke bare han er opfaret til himlen som en sjæl. Opløst og blevet til stjernestøv igen og lever ude i stjernestøvet. Nej, Jesus er opstanden fysisk. Graven var tom, der intet lig. Og det er ikke fordi disciplene havde stjålet ham. Det var ikke fordi de var gået til den forkerte grav. Det var heller ikke fordi, at Jesus var genoplivet. De troede, han var død, men det lykkedes ham at skubbe stenen væk, kravle helt smadret ud på sine arme hen til sin, de siger, jeg lever, jeg har det ikke så godt, men jeg lever altså. Det er ikke den slags tro. Jesus opstod og viste sig lyslevende blandt sine disciple, ja, mere i live end nogensinde før. Og de her disciple, de siger jo, vi har set Jesus lyslevende fysisk iblandt os, og vi er vidner. Og det er fra nu af vores livs vigtigste opgave at være vidner om det, vi har oplevet og set med vores egne øjne. Det, vi har mærket med vores egne hænder. Det er det, der kickstartede kristendom. Og det er derfor, vi har, jeg ved ikke, om I lagde mærke til, der var sådan meget med rådenskab, og du vil ikke lade, du, og så er det et citat fra kong David. Shakespeare siger jo i Hamlet, there's something rotten in the state of Denmark. Der er noget rådent i Danmark, og det er fordi Hamlet foregår i Helsingør, og han oplever, at der er noget fishy, der er noget uldent ved hans onkel, og sådan noget, og så siger han, there's something rotten in the state. Jeg ved ikke, hvordan du har det med rådenskab. Jeg synes nogle gange, det er træls, man tager en eller anden syltetøjsglas, og så åbner man, så der helt mukken rundt omkring, så tænker man, det var ikke så godt, ikke? Jeg husker jo, jeg er jo halv færing, og færinger kan godt lide at spise noget fermenteret fisk, der hedder rastanfisk. Og jeg ved ikke, jeg tror Christina ved mere, hvordan man laver den proces, men det er sådan lidt halvrest, ikke? Og det her er en meget speciel smag, ikke? At spise og koge det og sådan noget. Og færinger elsker det. Ret få uden for færgerne elsker det. Men jeg glemmer aldrig, altså, fordi jeg voksede op i et færøsk hus på Amager med mine forældre, og så var vi afsted en sommerferie i mange uger. Og så kom vi tilbage, og så kan jeg huske, det var en juli, og det havde været en meget varm juli, der var 27 grader. Og kommer kørende ind på parkeringspladsen til huset. Og så kan man bare mærke, at vi har åbent vindue. Hvad er det for en lugt af død? Altså, og man tænker, hvad er der for noget, der sker? Og så oplever vi til vores gru, at jo tættere vi kommer til vores hus, jo stærkere bliver den her lugt, som bare er tydeligt for alle, må være, for alle vores naboer, som har kørt forbi. Det var den fælles lugt. Og så viser det sig, at mens vi har været væk, så var der nogen, der skulle passe på huset, fordi det er sådan en stor bygning. Og så manden vil klippe græs, og han klipper ledningen over til græsslåsmaskinen. Og glemmer, at ledningen er inde i garagen, og det slår relæet fra, og inde i garagen er der en kummefryser. Og i den kummefryser er der 20 kilo af det her fermenteret restfisk. Og det er sket for 3 uger siden, så det har ligget i 3 uger i 27 grader, og bare lumret op, 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 op. Og jeg kan, altså, det vil sige, at der var rådenskab i rådenskab, jo, ikke? det er jo lidt ligesom min datter, som har køresyge, Lydia på 7, og nogle gange siger hun, jeg har så meget kvalme, at min kvalme har kvalme. Så det var virkelig, virkelig en... Jeg kan stadig dufte den duft, som... Altså lugte tilbage til, hvordan det lugte, da vi skulle fjerne de her 20 kilo og skaffe den af vejen. Ikke? Så det er bare for at sige, at vi har det jo lidt anstrengt med det her med råd og rådenskab. Men kære venner, vi lever i en verden, hvor alt går imod sin egen opløsning. Og alt har en sidste salgsdato. Og nogle gange vil jeg sige, når vi ser på de her Beyoncé og Taylor Swift og Messi og Elon Musk, så skal vi også bare vide, det lyder måske lidt hårdt, men kære, så dygtige og smukke og whatever de er, de har også en begrænset holdbarhed. De går mod deres egen opløsning og forrødelse. Og det er jo en universel erfaring, at alt liv føles som om det bliver opslugt af død. Og i den her verden kommer kristendom med påsken i hånden og siger, der var en gang, hvor det var omvendt. Hvor døden blev opslugt af livet. Hvor døden ikke kunne holde fast i livet. Hvor ham, der ikke var død, ikke oplevede opløsning og forrådnelse, men kom tilbage til livet. Yes. Og Guds kraft tillod ham ikke at se forrådnelse, men han opstod. Jesus, han sank ikke til bunds som en sten, men efter tredje dag kom han op igen som en korkprop. Det med jer, der bagerst, her en sten, her en korkprop. Undskyld, det er så småt. You can't keep a good man down. Og hvis det her er sandt, så er den konklusion, de første kristne kom til, er, at Jesus lever. Og det bliver vi nødt til at fortælle videre, fordi det forandrer alt i vores verden. Vi kan ikke se på Jesus, og vi kan ikke se på os selv og verden på samme måde. Tiden går. Men lad mig bare lige komme til det her. For det første ændrede opstandelsen disciplens syn på Jesus. For pludselig, så var det jo, at de indså, at Jesus opfyldte Guds løfte i det gamle testamente. Blandt andet til David om, at hans salve ikke skulle se forrådnelse. Og det er jo det, der er hele argumentet her. Jamen David, som skrev det her vers, jamen han døde jo og gik i opløsning. Hans grav er her. Men Jesus blev lagt ind i en grav, men undergik ikke forrådnelse. Og Jesus er den sten, som de fleste mennesker nok har vraget og sagt, dur ikke. Og den har Gud sagt, det her er min hovedhjørnesten i min redningsplan. I kasserede ham, men jeg har udvalgt ham som Messias. Og det betyder jo også, at hans liv og lære får en anden vægt gennem opstandelsen. Den der langtids holdbar. Den tåler the test of time uden at rådne. Og pludselig får hans død også en ny mening. Nu er det ikke længere en tragedie, men Guds måde at sejre igennem lidelsen. Korset forløser kraft og mening. Gud kommer mennesker nær i mørket, men også træder i vores sted og forsoner mennesker med sig selv og trækker vores fejl og mangler og skyld og ondskab fra os og op på et kors. Så i stedet for, at det skal ligge her, så ligger det herude. Han betaler vores pris, han begraver vores skam, og han besejrer døden som den stærkeste, og kærligheden bliver den stærkeste magt. Så det, som ligner et kæmpe nederlag langfredag, bliver ved opstandelsen til en sejr. Og jeg har lige været syg 10 dage med sådan en influenza, ikke? Og jeg kender bare sådan begrænset til det her oplevelse af 10 dage, man bare... Og så pludselig, når man mærker, at helbredet kommer tilbage, man bliver rask, og man sådan... Hvor er det dejligt. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på dem af os mennesker, som har oplevet måske at være deprimeret i 2 år. Og tænker, jeg kommer aldrig ud af det her. Og så pludselig en dag, så er det anderledes. Wow, jeg kan leve igen. Eller dem, der har siddet i fængsel i overvis, og pludselig er fri. Og det er jo det, den her bevægelse, som vi skal opleve i korset. Det her, det dybeste mørke. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Vi hørte om det i fredags, vi var sammen. Og så det her. Han er ikke her, han er opstand. Graven er tom. Og det betyder også, at vi kan heller ikke se verden på samme måde. Der skinner et håb så stærkt og modigt fra den tomme grav. Påskesøndag viser, at Gud arbejder i renovationsbranchen. At Gud er ikke en forbruger og smid væk kultur. Han vil hellere omskabe radikalt mennesker, univers, jord. Jesu opstandelse er tegnet på Guds nye skabelse og et løfte om, at en dag skal livet opslutte døden. Gud vil overklæde den her forgængelige verden med den uforgængelige verden. Og hvad Gud gjorde for Jesus i opstandelsen, ønsker Gud at gøre for dig og mig, hvis vi giver ham lov. Skab nye begyndelser, ny retning, mening, håb, både for det her liv og fremtidig opstandelse fra de døde. Det giver os mod til at håbe stort. Men det betyder også, at jeg kan ikke være ligeglad med, hvordan jeg behandler mig selv, min krop, men andre mennesker omkring, eller om vores natur. Fordi Gud ser værdi i dem. Og Gud har en plan med den fysiske verden. Og det betyder også, at jeg kan ikke se, og jeg ved godt, jeg trækker lidt tid ud, jeg skal snart være færdig, men jeg vil slutte med det her. Hvis Jesus er opstanden, kan jeg heller ikke se mit liv på samme måde. Folket, der hørte Peter, det stak dem hjerte. De spurgte, hvad skal vi gøre? Og det kan vi måske også spørge. Okay, det er fint. Hvad betyder det for mig? Og der vil måske budskabet være det samme. Peter siger, omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. For løfterne gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne. Hvem er alle dem i det fjerne? Det er måske sådan som os, som Herren vil kalde på. Og det er jo det, vi har oplevet i dag, med nogle mennesker, der er blevet døbt. Ikke også? I Jesu Kristi navn. Hvad betyder omvendelser? Jamen, det kan jo være, at man indrømmer, at jeg har gjort en fejl, og jeg vil gerne sige undskyld for det. Men egentlig betyder omvendelse ændre kurs. Jeg har levet sådan her, den her vej, nu lever jeg den her vej. Og det, som er gode nyheder er, at på grund af Jesu opstandelse, kan Gud tilgive al vores skyld, vores fortid, nutid og fremtid fejl, vores egoisme og skam, og give os nye begyndelser, Helligånden, det vil sige Guds nærvær som gave. Og det er tilgængeligt, læg mærke til det, ikke efter fortjeneste, ikke efter præstation, men som en gave, som Gud giver kvit og frit. Men vores kald er kommet en respons. Og som jeg nævnte før, det er blandt andet omvendelse, det er tro, det er at ændre kurs. Og når jeg ser på jer tre i dag, som blev døbt, så har jeg fået lov til at være en medvandrer. Og jeg har set på, hvordan I har ændret kurs i jeres liv. Og at I har måske oplevet, at den Gud, som på et tidspunkt virkede fjern og uvedkommende, kom tæt på som en god far. Og den Jesus, som var måske den her sten, man tænkte, jeg ved ikke, hvad skal jeg bruge Jesus til? Jeg ved ikke, hvad han har med mit liv at gøre. Pludselig bliver hans liv og hans lære noget, som man tænker, det har vagt min nysgerrighed. Og pludselig til at kunne komme hen til det punkt, hvor man kan sige, måske kan jeg bygge noget af det, Jesus er og står for, ind i mit liv og hverdag. Og Jesus, for jer tre, Line og Anders og Sofie, i stedet for at være en sten, der synker til bunds, så er han en korkprop, som flyder ovenpå. Og tåler tidens tand og smager frisk og udfordrende den dag i dag. Okay. Påskeberetning er et enormt mysterium. Jeg kan prøve at forklare og forsvare det, men jeg kommer kun så langt, fordi vores hjerner kortslutter, fordi det er så meget uden for kategori. Nogle tænker, det er naivt, det er ligesom opstandelsestro, ligesom i Alice i Eventyrlandet, ikke? At jeg har forestillet mig 6 umulige ting før morgenmad. Men uanset, og der er et trospring, vi hver især skal beslutte, vil jeg tage det? Og jeg synes, at de tre mennesker i dag, der blev døbt, har vist, at vi har taget det trosspring. Det er et trosspring. Men jeg vil sige til dig, uanset hvad du gør eller vælger, du kan ikke forstå kristendommen uden at forstå påsketroen. At midt i verdenshistorien er en mand opstået og stået fra de døde. Hvis Jesus ikke er levende, så er det lige meget, synes jeg. Alt det, han står for. Og mange har prøvet at trykke Jesus ned i glemselen, i arkivet, i historien. Men min påstand er, at hvis Jesus lever, hvis graven er tom, så uanset hvor meget mennesker vil prøve at trykke ham ned, så synker han ikke til bunds. Han vil hele tiden vende tilbage til overfladen igen. Hans liv, hans ord, hans død og opstandelse bliver ved med at tale ind i menneskers liv. Og måske, det er bare min sidste udfordring til dig, måske er det tid til dig i dag. Hvad giver dig mod til at håbe stort? Måske er det tid at sige, måske skal jeg give Jesus en chance. Måske skal jeg give, ligesom Brinkmann skrev, et år med Gud. Måske skal du give Jesus et år. Undersøge, læse, kom i kirke og give ham en chance. Må Gud velsigne sit ord til os. Tak for jeres tålmodighed.